Goeiedag almal en baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ek gesels hierdie week met julle hier vanuit Washington DC, die Amerikaanse hoofstad, en ons gaan hierdie week in Wêreldwys 'n bietjie fokus op Washington, op dit wat hier aangaan, hier gebeur, die politieke verwikkelinge die afgelope tyd, dit wat gaan gebeur, en natuurlik ook 'n bietjie die strukturering van die Amerikaanse regering. Ek staan hier voor die Kongresgebou, 'n gebou wat sy spore het terug na die begin van die 1800s. Daar was natuurlik die brand gewees deur die Engelse in 1814, waarin 'n groot deel van hierdie gebou vernietig is. Kort daarna is dit herbou. Die koepel uiteindelik omtrent eers 50 jaar later voltooi, en met tyd is daar natuurlik bygevoeg tot in die 1950s, waar daar nog 'n byvoeging was. Nou, hier's 'n klomp werksaamhede. As ek so draai, kan julle sien daar agter heel wat werksaamhede aan die gang, en dit gaan alles natuurlik oor die inhuldiging van die nuwe president Donald Trump. Wat 'n interessante gebeurtenis, want in Januarie 2017 is Trump natuurlik hier ingehuldig op die trappe hier agter my, en hy was 4 jaar president van Amerika. Toe was daar die 2020 verkiesing gewees. 6 Januarie 2021 het duisende Trump ondersteuners opgeruk van reg oor die land. Hulle deelgeneem hier aan 'n betoging hier van onder af, opgestap hier na die Kongresgebou toe, en uiteindelik enkele lede van daardie groep mense wat aan daardie betoging deelgeneem het, wat natuurlik wel gewelddadig was, wat ingebreek het by die gebou, redelike chaos veroorsaak het, maar ongelukkig baie mense wat vervolg is en wat uiteindelik ook in die tronk beland het. En hoe kan dinge nie verander in enkele jare nie? 20 Januarie volgende jaar, dit is oor 2 maande, dan sal Trump weer hier agter my ingehuldig word as die 47ste president van Amerika. Nou ja, Washington DC is natuurlik 'n stad wat gebou is om 'n hoofstad te wees. Dit is ontwikkel om die hoofstad van Amerika te wees. Dit is hoekom Washington DC nie deel is van enige van die 50 Amerikaanse deelstate nie. Daardie kant toe lê Maryland, daar aan die kant die Potomac rivier lê Virginia. Maar Washington DC is 'n distrik op sy eie, met 'n eie unieke status, omdat hy ontwikkel is as dan nou die soort van objektiewe losstaande hoofstad van Amerika. En Amerika, wat natuurlik in 1789 sy eerste grondwet, die grondwet goedgekeur het, en wat bepaal het dat hierdie land 'n demokrasie sal wees, wat 3 takke sal hê, 3 gelyke takke, die wetgewende gesag, die kongres hier agter my, dan net na daardie kant toe, agter die kongresgebou, is die federale hogeregshof, en heeltemal in daardie rigting die Withuis natuurlik, die uitvoerende gesag. So daar's die uitvoerende gesag, die wetgewende gesag en die regsprekende gesag. En vir 1789, wat baie mense nie noodwendig weet nie, was dit die eerste keer in die wêreld dat die regsprekende gesag gelykgestel is aan die wetgewende en die uitvoerende gesag. Voor dit was regters en howe eintlik maar onderdanig, dikwels aan byvoorbeeld die koningshuis, was natuurlik 'n tyd gewees van monargie. En die regsprekende gesag was dan dikwels maar onderdanig of eintlik maar 'n onderdeel van die uitvoerende gesag. Maar uiteindelik hier in die VSA sou die federale hogeregshof gelykstaande word aan die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag, en ons sou dit sien slegs enkele jare na die goedkeuring van die Amerikaanse grondwet, toe daar net na, reg aan die begin eintlik van die 1800s, 'n saak was in die federale hogeregshof hieroor, en waarin beslis is dat die federale hogeregshof oor die reg en die kapasiteit beskik om wette wat hier in die kongres goedgekeur word, ongrondwettelik te verklaar. So ek sal nou 'n bietjie na die federale hogeregshof stap en julle 'n bietjie meer vertel oor die hof en waar hy vandaan kom en hoe hy funksioneer, maar net vinnig oor die kongres, die Amerikaanse kongres. Die kongres is saamgestel natuurlik uit 2 huise. Hier agter my, die een wat jy hier naaste kan sien, dis die huis van verteenwoordigers. Dan is daar natuurlik die koepel, en net aan die ander kant is die senaat, en hier reg rondom die kongresgebou is dan al die geboue, en hier is baie van hulle. Hierdie kant is die huis van verteenwoordigers se kantoorgeboue, al hulle raadsale, en reg aan die ander kant is al die senaatsgeboue. Nou, die senaat bestaan uit 100 lede, elke Amerikaanse deelstaat, al 50 Amerikaanse deelstate, wat 2 senatoren verkies tot 6 jaar termijn. Met ander woorde, een staat soos Wyoming, wat die staat is met die kleinste bevolking, het 2 senatoren. Sy staat met omtrent 500,000 burgers. En dan Californië met sy bijna 40,000,000 burgers, het ook 2 senatoren. Waaroor gaan dit? Die senatoren verteenwoordig die staat, hulle verteenwoordig die belange van die deelstate en daarom is daar gelyke verteenwoordiging vir al 50 deelstate hier in die Senaat. Die gedagte was nooit gewees met die oprichting van die Amerikaanse staat, dat die federale regering bloot deur 'n meerderheidsstem bepaal moes word. Nie. Jy moes die state hê wat uiteindelik hulle self kon laat geld en die verteenwoordigers uit die state wat uiteindelik hulle self laat geld. Ons sal later, as ons na die Withuis gaan, ook net weer bevestig hoe werk die verkiesing van die president met die kieskollege wat dit ook natuurlik bevestig. Maar ja, so die Senaat bestaan uit 100 lede, 2 uit elke deelstaat. Vanaf januari volgende jaar sal die republikeine 'n meerderheid hê. Hulle sal 53 senatoren hê en die demokrate 47. Nou van die 47 demokrate, om die waarheid te sê, is daar eintlik 2 wat onafhanklik is, maar wat caucus. Hulle kom uit Vermont en Maine in die verre noordooste, maar hulle caucus wel saam met die demokrate. So, 'n 53 meerderheid vir die republikeine, wat 'n groot geleentheid vir die republikeine is. Hulle het die afgelope 2 jaar 'n minderheid gewees in die Senaat. En die demokrate het dus die afgelope wel bietjie meer eintlik afgelope 6 jaar om die waarheid te sê, het die demokrate die Senaat beheer. Dan die Huis van Verteenwoordigers is die afgelope tyd deur die republikeine beheer met 'n klein meerderheid en hulle gaan in januari volgende jaar weer 'n piepklein meerderheid hier in die Huis van Verteenwoordigers hê, maar dit beteken wel dat die republikeine al 2 huise van die Amerikaanse Kongres sal beheer en dus indien hulle saamwerk, goed saamwerk, sal hulle makliker wetgewing kan deurvoer. Dis natuurlik wette ontstaan hier in die Huis van Verteenwoordigers en dan moet dit ook in die Senaat goedgekeur word. Die Senaat speel 'n baie belangrike ander rol en dit is dat die Senaat verskeie benoemings moet goedkeur. Hulle stempel daarop moet sit. Dit sluit in kabinetslede van die aangewese president Donald Trump se kabinet, maar dan ook regters en daar is baie regters, federale regters wat aangestel moet word en uiteindelik nomineer die president of hy benoem kandidate vir howe, maar hulle word in die Senaat met 'n meerderheidsstem bevestig. So, baie interessante politieke verskuiving wat volgende jaar sal plaasvind. Dis nie net in die Withuis, dis nie. Dit is ook hier agter my in die Kongres waar die republikeine nou al 2 huise van hierdie Kongres sal beheer. Maar 'n interessante wisselwerking altyd tussen die regsprekende gesag, die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag. En ons sal sien hoe dit afspeel. Nou wat gebeur op die oomblik hier agter my? Ons is hier aan einde November. Hier is natuurlik tans sittings. Dis 'n bedrywigheid hier in Washington DC. Dit is behoorlik as jy hier in die wandelgange is en ek was nou al hier in verskeie geboue van gister af gewees hier van die kongresgeboue is die bedrywigheid want dit is nou die laaste sessie van die huidige kongres. Met ander woorde, al het jy in November jou setel verloor, verkiesing verloor, is jy tans nog in die Senaat of in die Huis van Verteenwoordigers, jou termyn duur steeds voort en daardie mense, die huidige Senaat wat deur die demokrate beheer word en huis wat deur die republikeine met 'n klein meerderheid beheer word, hulle sit tans nog en hulle sal dan nog sit tot in Desember en dan tree hulle uit en in Januarie het jy dan nou die bevestiging van die nuwe lede. Interessant genoeg ook, al die nuwe lede wat verkies word, is tans hier. Hulle kry tans oriëntering. Ek het ook van hulle nou gesien, net hier in die gebou hier reg oorkant my, by die Huis van Verteenwoordigers. Hulle kantore word ingerig, daar word nuwe meubels ingedra en hulle kry dan nou uitgebreide oriëntering van hoe alles hier werk. Want dit is natuurlik 'n ingewikkelde stelsel om hierdie Amerikaanse Kongres behoorlik vlot te laat verloop. Maar ja, hierdie is tans die laaste sitting en ons sien byvoorbeeld in die Senaat op die oomblik 'n groot poging deur die demokrate om verskeie aanstellings in howe vinnig bevestig te kry. Gister was hier talle regters wat aangestel is waar die demokrate oor gestem het en daar is eintlik selfs bietjie kritiek dat baie republikeinse senatore tans afwesig is en gister se stemming was 5 republikeinse senatore afwesig en hulle sou waarskynlik van hierdie aanstellings kon keer omdat 2 demokrate teen van die aanstellings gestem het. So, interessante verwikkelinge hier. Hier is nog dis 'n klomp dinge wat gebeur in die demokrate wat, soos ek sê, tans nog die Withuis en die Senaat beheer en wat probeer om tot Desember nog baie dinge hier deur te voer, baie dinge reg te kry en dis veral dan nou hulle fokus op die howe en die aanstel van regters. Nou ek gaan nou 'n bietjie verder in die program met julle dan ook gesels oor die federale Hooggeregshof en wat ons dalk kan verwag daar oor die volgende paar jaar, maar daarvoor sal ek stap na die federale Hooggeregshof en vir julle bietjie meer vertel oor die verwikkelinge daar, maar ook die geskiedenis van die federale Hooggeregshof. Nou ja, ek staan hier voor die federale Hooggeregshof gebou in Washington DC. 'N baie baie mooi gebou. Hy staan natuurlik net reg oor die kongresgebou. En die federale Hooggeregshof wat deur die Amerikaanse grondwet in 1789 ingestel is. En in daardie tyd was dit natuurlik eintlik revolutionêr in die wêreld dat 'n hof gelykgestel kan word aan die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag. En ons het baie vinnig gesien hoe die federale Hooggeregshof in die veral al reeds in die 1800s 'n reuse impak gemaak het in Amerikaanse politiek. Hierdie hof het gereeld bepaal dat wette wat deur die kongres goedgekeur en aanvaar is, ongrondwettelik is, of byvoorbeeld dat wette wat deur deelstate se wetgewers ingestel is, ongrondwettelik is. So baie belangrike uitsprake wat gemaak is in die hof wat met tye natuurlik baie omstrede ook was, maar ons sien veral in die afgelope paar jaar dat die hof toenemend veroordeel word, aangeval word of eintlik gesien word as 'n instelling wat verander moet word. Daar was die afgelope 4 jaar, veral met die demokrate wat die Senaat en die Withuis beheer het, selfs voorstelle of pogings om die hof te verander. Nou die Amerikaanse grondwet is nie noodwendig so duidelik oor die hof nie, hoewel die Amerikaanse grondwet presies sê hoe die kongres saamgestel moet word en moet funksioneer, dieselfde vir die Withuis, word daar baie min oor die federale Hooggeregshof gesê. Die grondwet bepaal byvoorbeeld nie hoeveel regters in die hof moet dien nie. Nou daar dien tans 9 regters op die federale Hooggeregshof, maar in die verlede was dit al 10 gewees, daar was 'n tydstip wat dit 5 was, daar was 2 geleenthede waar daar 7 regters hier in die hof gedien het. Tans 9 regters waarvan een dan die hoofregter is. Hy het ook 'n beslissende stem. Dit is John Roberts wat deur George W. Bush aangestel is. Ons het vir groot dele van die 20ste eeu gesien dat daar 'n liberale meerderheid hier in die hof was en dit was die tye veral hier deur die 1960s en 70s wat 'n baie revolusionêre soort van uitsprake hier in die hof gelewer is oor alles van burgerregte en aborsieregte tot stemreg en ja baie ander verdelende kwessies. Ons het egter die afgelope paar jaar gesien dat die balans in die hof verander het en dat dit meer konservatief geraak het, eers tydens George W. Bush se termyn, maar toe veral tydens Donald Trump se eerste termyn en Trump wat in sy 4 jaar as president 3 regters kon aanstel. Nou dit is nogals wesenlik. Dit is baie min in die geskiedenis wat dit gebeur het dat 'n president 3 regters in 1 termyn kon aanstel. Hoe werk dit? 'n Regter wat hier in die Hooggeregshof, Federale Hooggeregshof dien, kry 'n lewenslange aanstelling. So as 'n regter aangestel word, goedgekeur word deur die Senaat, kan daardie regter vir die res van sy of haar lewe hier dien. En hulle doen dit ook dikwels. Hulle is dikwels regters tot en met hulle afsterwe, maar hulle kan ook uittreë. Ons het dit ook al in die verlede gesien gebeur dat hulle op 'n sekere stadium besluit om wel af te tree. Nou wanneer 'n regter doodgaan of aftree, dan kan die huidige president 'n benoeming maak, iemand in sy of haar plek benoem en dan moet daardie individu wel deur die Senaat goedgekeur word. En daar's verhore wat hier in die Senaat plaasvind. Ek kyk daar na die kongresgebou waar die Senaat sittings plaasvind. Daar vind dan verhore plaas en die senatore wat dan stem. En ons ervaar ook die afgelope paar jaar toenemend dat dit baie verdelend is. Typies as 'n demokraat in die Withuis is, dan sal die meeste republikeine teen 'n benoeming stem. Maar dis veral omgekeer die geval. Ons het gesien tydens Bush se 8 jaar as president en ook Trump se eerste 4 jaar dat die demokrate meestal teen hulle benoemings gestem het. Nou, tydens Trump se eerste termyn as president het hy dan 3 regters aangestel. Dit was Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch en Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett se aanstelling wat veral wesenlik was, natuurlik by demokrate omstrede was, omdat sy 'n redelike liberale, een van die mees liberale regters in die hof wat afgestorf het, vervang het. Amy Coney Barrett is ook die jongste regter tans in die hof. Sy's 52 jaar oud. En met Trump se aanstellings het hy dus die samenstelling van die hof wesentlik verander. Van die 9 regters wat daar tans is, kan 'n mens sê breedweg dat 6 konservatief is en dat 3 dan meer links progressief, meer liberaal is in Amerikaanse terme. Maar dit beteken nie dat hulle altyd volgens daardie lyne stem nie. Ons het ook die afgelope paar jaar gesien tye waarvan die konservatiewe regters, veral die hoofregter John Roberts, soms saam met liberale regters gestem het of waar dit andersom gebeur. So, dis nie altyd dat daardie verdelingslyn presies so is nie. Die groot vraag natuurlik nou met Trump wat in Januarie bevestig word as Amerikaanse president is of daar in die eerste plek natuurlik wat ons nie sal weet nie, enige regter sal doodgaan oor die volgende paar jaar. Maar belangriker of enige van die regters sal aftree. Die oudste 2 regters in die hof is ook baie konservatief. Ek sou sê hulle is waarskynlik die 2 mees konservatiewe regters. Tans Samuel Alito is 73 jaar oud en Clarence Thomas is 75 jaar oud. Nou Clarence Thomas was met sy aanstelling die George Harvey Bush, dis baie baie lank gelede, slegs die 2de swart regter wat in die federale hoge regshof gedien het. Hy is tans nie net die oudste regter in die hof op 75 jarige ouderdom nie, hy is waarskynlik ook die mees konservatiewe regter en dan is hy ook die langsdienende regter tans hier in die hof. So baie baie lank al hier en daar is vrae oor, sal hy moontlik uittree, veral omdat die Republikeine nou beheer oor die Senaat verkry het. As hy uittree, dan kan Trump natuurlik 'n kandidaat in sy plek benoem en kan die Republikeine hulle meerderheid gebruik om hom te bevestig. So, interessant wat waarskynlik gaan voorlê in die tweede Trump termyn rondom die samenstelling hier van die hof. Daar was selfs die afgelope maand of wat druk gewees op die oudste meer liberale regter Sonia Sotomayor. Sy is dink ek so hier 69 om uit te tree sodat Biden nog iemand in haar plek kon benoem, maar sy het besluit om dit nie te doen nie. Nou ja, daar kan natuurlik veranderinge oor die volgende paar jaar plaasvind. Dit sal baie interessant wees. Hoekom is dit belangrik. Die federale hooggeregshof is in 'n baie magtige posisie. Ons het die afgelope paar jaar gesien hoe hulle uitsprake kon maak oor alles van kwessies soos abortusregte wat natuurlik 'n baie omstrede kwessie was, maar ook baie uitsprake gelewe byvoorbeeld wat 'n groot invloed het op die Amerikaanse deelstate, die funksies wat deelstate kan uitvoer rondom immigrasiebeheer, die samestelling van kiesersdistrikte, wetgewing in deelstate dan nou grondwetlik of ongrondwetlik is. Ja, hier was baie baie belangrike uitsprake in die federale hooggeregshof en ons kan verwag dat ons meer daarvan gaan sien, veral met die Republikeine wat dan nou die Withuis en die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers sal beheer, kan ons verwag dat demokrate natuurlik heel wat meer sake na die howe sal neem en dat baie van daardie sake uiteindelik hulle weg sal vind hier na die federale hooggeregshof, dat dit uiteindelik geappeleer sal word na hierdie hof en dat daar dus 'n groot fokus op die federale hooggeregshof oor die volgende paar jaar sal wees. So, baie belangrike instelling in die Amerikaanse regering wat dan nou bestaan uit die federale hooggeregshof, die kongres en die Withuis. Nou ja, ek staan nou hier voor die Withuis. Dit lyk dalk nie heeltemal so nie. As jy baie mooi kyk, daar agter die heining is die Withuis, maar die noordelike kant sowel as die suidelike kant van die Withuis is tans heeltemal versper. Dit is eintlik een groot konstruksieterrein. Hier word nuwe heininge opgerig en nuwe besoekersentrum ingerig sowel as heeltemal of natuurlik groot voorbereidings vir die inhuldiging van die nuwe president die 20ste Januarie. Maar ek het tog gedink om ietsie kort kom opneem hier by die Withuis. Al kan julle die Withuis nou nie heeltemal so mooi sien nie. Julle sien dan so 'n deel van die heining daar agter, want dit is natuurlik een van die belangrikste geboue in Amerika. Dis die setel van die Amerikaanse president, dis waar hy woon en waar hy werk en dis waar die 47ste Amerikaanse president dan sy intrek die 20ste Januarie sal neem. Dit is natuurlik Donald Trump, tans die 46ste Amerikaanse president Joe Biden wat daar woon en werk. Biden sal op die oggend van die 20ste Januarie volgende jaar dan by daardie trappe wat mense nou nie mooi kan sien nie uitstap. Hy sal sy personeel daar groet. Hy sal in daardie rigting beweeg na die Kongresgebou op in Constitutional Avenue tot by die Kongresgebou. Hy sal die inhuldiging bywoon van die nuwe president. Dis reeds bevestig. Joe Biden sal daar wees wanneer Donald Trump ingehuldig word. Dan sal Trump na die inhuldiging afkom in Constitutional Avenue tot by die Washington Monument daar af. Daar word tot soveel as 1 miljoen mense by sy inhuldiging verwag, wat natuurlik in daai hele gebied sal staan van die Kongresgebou af tot by die Washington Monument. Hy sal by al daai mense verby beweeg en uiteindelik sy intrek neem hier in die Withuis. Nou die eerste president wat hier gewoon het was John Adams in presies 1800. Dis 224, byna 225 jaar gelede, en dit is natuurlik toe die Amerikaanse hoofstad verskuif het van Philadelphia in Pennsylvania hier na Washington DC. So die Washington DC, wat volgende jaar 225 jaar die hoofstad van Amerika sal wees, en die Withuis, wat dus dan die volgende jaar reeds so 225 jaar die setel van die Amerikaanse president sal wees. So baie geskiedenis wat hierin opgesluit het, maar ook baie mag wat hierin opgesluit het. Die hoeveelheid mag in die Withuis, baie belangrik. Dit is die setel van die uitvoerende gesag van die federale regering, 'n baie baie belangrike setel saam met die Kongres en die federale Hooggeregshof, die drie bene of die drie takke natuurlik van die federale regering in Amerika. En ons kan verwag dat ons hier vanuit die Withuis baie baie dinge sal hoor oor die volgende paar maande. Die oomblik nadat Donald Trump sy intrek hier geneem het op 20 Januarie, verwag ons dat hy 'n groot hoeveelheid uitvoerende bevele gaan onderteken wat vinnig wesenlike beleidsveranderinge sal beteken. Dan verwag ons natuurlik dat hy met sy kabinetslede sal vergader en natuurlik 'n totaal en al nuwe personeel wat hy aangestel word. Elke nuwe president stel nuwe personeel aan, en dis veral wanneer dit tussen partye verwissel dat daar byna 'n totale verwisseling en natuurlik in personeel is, veral beleidspersoneel wat heelwat verander. So mens kan die gevoel kry as jy hier deur Washington DC beweeg dat hier word voorberei vir 'n dramatiese politieke verandering. Hier is 'n bewustheid daarvan, en natuurlik met al die staatsdepartemente wat hier gesetel is, is dit ook so dat daar 'n bietjie vrees is. Daar is 'n bietjie kommer omdat daar natuurlik binne die Republikeinse party en die Trump-administrasie gepraat word oor die vermindering van regeringsdepartemente, die vermindering van agentskappe binne regeringsdepartemente, en uiteindelik natuurlik ook wesenlike personeel vermindering. Nou ja, die federale regering in Amerika het eenvoudig te groot geword die afgelope paar jaar. Eindelijk die afgelope paar dekades reeds 'n reuse uitbreiding, en eintlik kan hulle self nie meer bekostig nie. Daar is eintlik nie genoeg geld beskikbaar om hierdie reuse administrasie meer te kan bekostig nie. En dit sal een van die eerste missies dan van die Trump administrasie wees wanneer Donald Trump op die 20ste Januarie sy intrek hier neem by die Withuis. Nou ja, ek hoop in die toekoms sal ons hopelik binnekort daarin weer 'n bietjie meer van die Withuis kan sien, maar reg rondom die Withuis is dit op hier staan hem toegemaak, en mens kan eindelijk van geen kant af meer sien as wat ek hier kan sien nie. Daar word 'n reuse konstruksie werk gedoen, en lyk myself nog 'n hoër reining opgerig as wat in die verlede daar was. Natuurlik veiligheid wat deur die geheime diens gedoen word, en dit is 'n groot prioriteit. Ons weet dat die lewe van Donald Trump vir jaar telke male bedreig is, en die veiligheidsdiens wat met groot moeite gaan doen om seker te maak dat veiligheid voortaan baie goed is. Dit is eintlik reeds goed, maar dit gaan natuurlik nog wesentlik verbeter word. Dit gaan natuurlik ook 'n impak hê uiteindelik op die inhuldigingsgeleentheid van die nuwe president op 20 Januarie. Daar is vraag oor of hy regtig in Constitutional Avenue sal afstap soos wat hy gedoen het in Januarie 2017 toe hy ingehuldig is, want die veiligheidsbedreiging bly wesentlik. Daar's steeds kommer oor internasionale rolspelers wat moontlik van Trump ontslae wil raak, en ons moet kyk presies hoe die hele veiligheidssituasie gaan afspeel met sy inhuldiging dan op die 20ste Januarie. Maar dit is dan die verhaal hier vanaf die Withuis in Washington DC. Nou ja, ek sluit hierdie week se episode af hier voor die bekende Washington Monument. Dit is 'n monument wat in die 1840s en 1850s gebou is. Natuurlik 'n reuse hoë obelisk wat 'n mens ook sien as jy daar aan die ander kant by die Reagan lughawe land ver die lug uit kan sien. 'n Monument wat die bekende grondlegger van die moderne Amerikaanse staat, George Washington, herdenk. De Washington wat van die heel eerste president 1789 af tot 1797 president van die VSA was, die eerste Amerikaanse president, seker tot vandag toe dan ook een van die bekendste leiers en volkshelde uit die geskiedenis van Amerika. En dit is hoekom soveel geboue, strate, ander bekende plekke reg oor die VSA na George Washington vernoem is. Ek het in die eerste, ek dink of was die eerste segment van hierdie week se episode van Wêreldwys verwys na die Amerikaanse Kongres, gepraat oor die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers, en ek besef ek het nagelaat om net te noem hoe die Huis van Verteenwoordigers saamgestel word. Die Senaat natuurlik 50 lede, elke deelstaat het 2 lede, maak nie saak hoeveel die bevolking van daardie deelstaat is nie. Die Huis van Verteenwoordigers werk natuurlik dramaties anders. Daar is 435 lede van die Huis van Verteenwoordigers en elke 10 jaar nadat daar 'n sensus in Amerika gedoen is, word daardie distrikte heringedeel volgens deelstaat. En dan word die distrikte saamgestel, daar word so tussen, dit bestaan so tussen 700 en 800.000 burgers per distrik. En interessant genoeg, alle mense in daardie distrik word getel. En dit het natuurlijk 'n effek op die samenstelling van die distrikte. Nie net burgers nie, maar ook mense wat wettig en onwettig in Amerika is sonder burgerskap, word ook bygetel. En tans is dit 'n hele debat in Amerika oor die implikasie wat dit het vir die toekomstige samenstelling van distrikte. Nou ja, daar is die 435 distrikte van die Huis van Verteenwoordigers en 'n belangrike ander verskil tussen die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat is dat lede van die Senaat 'n 6 jaar termyn dien, terwyl die Huis van Verteenwoordigers elke tweede jaar herkies word. So die hele Huis van Verteenwoordigers word elke tweede jaar herkies. Dit beteken eintlik, hier waar ons nou is aan die einde van November, begin die verkiesingsveld tog alweer vir die volgende verkiesing. Jy is skaars verkies tot die Huis van Verteenwoordigers, dan skop jy alweer jou herverkiesingsveld tog af, want in Amerika werk dit basies op 'n 2 jaar verkiesingsveld tog siklus. So ja, die Huis van Verteenwoordigers wat heeltemal anders te werk, baie meer plaaslik gefokus. Mense is in hulle distrikte, hulle het sekere kiesers, hulle moet in daardie distrikte organiseer en hulle is ook baie meer direk byvoorbeeld betrokke by dienslewering op 'n federale vlak. Jy sal sien in distrikte het die lede van die Huis van Verteenwoordigers kantore wat beman word en waarheen kiesers kan gaan om dan nou sekere dienste te kry. Byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld dink ek is veteranendienste. Mense wat in die Weermag gedien het, wat nou 'n Weermag-veteraan is en wat sekere federale dienste benodig. So, die Huis van Verteenwoordigers speel 'n bietjie ander rol as die Senaat. In die eerste plek kom hy uit die mense dus, verkies uit distrikte binne die state en dan primêr verantwoordelik om wette te maak hier in Washington DC. Nou ja, dit bring my by die laaste kwessie wat ek eintlik in hierdie week se episode van Wêreldwyse wil bespreek en dit is 2025. Ons het nou baie gepraat hier oor Washington DC en ja, dit is amper donker. Ek probeer eintlik hierdie episode klaarmaak, maar ek wil tog 'n bietjie praat oor wat ons kan verwag in 2025. Ons weet nou hier wat Amerikaanse politiek aan betref, dat Donald Trump gaan in die Withuis wees vanaf die 20ste januari. Die Republikeine gaan die meerderheid hê in die Senaat en in die Huis van Verteenwoordigers. Hulle gaan die meeste deelstate se wetgewers beheer. Hulle is dus in 'n sterk posisie. Wat beteken dit vir Suid-Afrika? Vir Suid-Afrika beteken dit geleenthede en risiko's. Uit al my gesprekke die afgelope paar dae hier, is dit baie duidelik dat daar kommer is oor Suid-Afrika se posisie oor Israel, Suid-Afrika se verhouding met Iran, Rusland en China. Almal hier in die diplomatieke diens is baie bewus daarvan, baie bekommer daaroor. Ook as jy praat byvoorbeeld met mense in die Kongres in buitelandse sake komitees waar beleid gemaak word, dan sê hulle dat iets sal moet verander. Een of ander verandering sal moet intree in terme van Suid-Afrika se benadering teenoor Amerika indien ons nie groter risiko's wil sien nie. Donald Trump hou nie van Iran nie. Hy hou nie daarvan dat Suid-Afrika saamwerk met groepe wat direk in oppositie teen Amerika staan nie. En indien dit voortduur, gaan ons beleid sien wat ekonomies baie, baie negatief vir Suid-Afrika kan wees. Dis 'n gegewe. Dit is 'n feit. Marco Rubio, die nuwe minister van buitelandse sake, wat waarskynlik bevestig sal word, is iemand wat baie uitgesproke is teen kommunisme, teen sosialisme, teen onderdrukkende regerings. Hy hou nie van byvoorbeeld 'n samestelling soos BRICS nie. Hy is skepties daaroor. Hoe gaan Suid-Afrika bande smee met hom? Hy gaan binne die volgende paar maande Suid-Afrika besoek vir 'n vergadering van die G20 ministers van buitelandse sake. Dit kan al vroeg in 2025 wees. En die vraag is, hoe gaan dit alles afspeel? Gaan Suid-Afrika se regering die vermoë hê om die nodige diplomatieke stappe te onderneem om bande met Amerika in stand te hou? Ja, ek is skepties daaroor en dit is waarom ek dink die privaat sektor, die burgerlike samelewing, oppositiepartye, ander partye as die ANC binne die regering van nasionale eenheid almal 'n baie belangrike rol in 2025 gaan speel. Ek dink hier 'n belangrike les wat ons tans kan neem uit die situasie, hierdie verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika, is dat daar rede is tot skeptisisme en tot kommer oor die ANC se hantering van verhoudinge met Suid-Afrika. Daar's goeie rede om bekommerd te wees en te wonder of Suid-Afrika regtig, of die ANC in elk geval, wat steeds buitelandse beleid domineer, of die ANC regtig die regte soort dinge sal doen om bande met 'n Trump-administrasie en 'n republikeins gedomineerde kongres in stand te hou. Dit beteken, as ons handelsbande in stand wil hou, as ons goeie betrekkinge met Amerika wil behou, beleggings uit Amerika uit wil kry, Amerika betrokke wil hou by byvoorbeeld beleggings in die private sektor, steun aan die burgerlike samelewing, dan is dit belangrik dat ons saam met almal toetree, dat ons beleid sal moet beïnvloed, bande smee, saam moet werk, inligting versprei, die boodskap uitkry. En ek dink dit is waarmee die solidariteit beweging besig is. Dit is wat ek self die afgelope tyd hier gedoen het. En as ek hierdie episode van Wêreldwys kan afsluit, dan dink ek sal dit uiteindelik deurslaggewend wees in 2025. Tot watter mate kan ons op 'n geloofwaardige wyse deurdring tot beleidsmakers in die Amerikaanse Kongres, in die Withuis en waar anders ook al nodig. En ek hoop ons gaan werklik daarin slaag. Mense kan baie maklik, en dit is tog 'n vraag wat ek ter afsluiting wil nog probeer hanteer, is mense kan baie maklik eenvoudig dit net afskryf. Byna bly wees oor die risiko's wat voorlê vir Suid-Afrika. Die werklikheid is dat baie van ons mense is afhanklik van hierdie betrekkinge. Die landbousektor, landbouuitvoere, baie mense in die mynboubedryf, vervaardigingssektor, is baie, baie afhanklik van die bande met Amerika, die handelsbande uitvoere, maar ook die beleggings uit Amerika in ons private sektor. So ons kan hierdie verhouding nie eenvoudig maar net uit lekker kry, maar net op die kantlyn bly sit en kyk hoe dit afspeel nie. Ons sal moet toetree in 2025 en 'n positiewe rol speel. En ek hoop werklik waar dat dit uiteindelik is wat ons sal kan regkry. Nou ja, dit is my groet hier uit Amerika. Ek is volgende week weer terug in die Marula Media Atelier vir nog 'n episode van Wêreldwys, die laaste keer hier met 'n spesiale episode uit Washington DC, die Amerikaanse hoofstad, hier voor die Washington Monument. Ek hoop julle het 'n baie lekker naweek wat voorlê. Ons gesels weer volgende week. Onthou vir ons terugvoer te gee op die programme van Wêreldwys en vir die volgende paar weke gaan ons sekerlik 'n paar baie lekker en interessante programme vir julle hê dan terug uit Suid-Afrika. Ek groet julle vir 'n laaste keer hier uit Amerika. Totsiens.